สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือเรื่องช้าให้ชนะนะครับหลักคิดจากเทพเจ้าแห่งการบริหารของญี่ปุ่นนะครับก็เล่มนี้นะครับผมซื้อมาแล้วก็ได้ทำการเขียนรีวิวไว้ใน Indie Book Page นะครับแล้วก็ popasset.com นะครับตอนที่ผมหยิบหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยเราก็สงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกสอนมาเสมอว่าปลาเล็กต้องกินปลาใหญ่เนาะคนเร็วมักได้เปรียบอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าหนังสือบอกเล่มนี้บอกว่าเราจะช้าอย่างไรให้ชนะนะครับก่อนที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยผมไปอ่านประวัติผู้เขียนก่อนนะครับก็คือคุณคาซูโออินาโมรินะครับเป็นผู้ชายนะครับที่อายุเยอะแล้วประมาณ70ปีนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการบริหารของญี่ปุ่นนะครับเขาคือผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่2บริษัทอย่างเคียวเซรานะครับแล้วก็ KDDI นะครับช่วงประมาณอายุ70นะครับเขาได้รับเชิญจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เข้าไปกอบกู้วิกฤตของ Japan Airlines นะที่ล้มละลายแล้วก็มีหนี้สินมากกว่า2ล้านล้านเยนนะครับแล้วก็เขาเข้าไปเนี่ยสามารถทำให้ Japan Airlines เนี่ยกลับมาแบบมีกำไรได้นะครับในเวลาแค่2ปีนะครับจากคนที่แบบไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารสายการบินมาก่อนนะครับหลังจากที่ผมอ่านประวัติแล้วเนี่ยผมก็รู้เลยว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นของจริงนะครับก็เลยซื้อหนังสือของเขามาเพื่ออ่านทันทีเลยไม่ต้องอ่านเนื้อหาข้างในเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่รีวิวเป็นบทๆนะครับผมจะเลือกในส่วนที่ผมชอบนะครับแล้วก็มาสรุปเป็นคำพูดของผมเองละกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเขาบอกว่าสมการความสำเร็จนะครับก็คือผลลัพธ์ของชีวิตและการทำงานนะครับเท่ากับทัศนคติคูณความสามารถแล้วก็คูณความพยายามนะครับจริงๆก็เป็นสมการที่เราน่าจะรู้นะครับหรือว่าคุ้นๆอยู่แล้วแหละว่าคนเราต้องมีทัศนคติที่ดีความสามารถแล้วก็ความพยายามนะครับแต่ว่าตรงที่แปลกขึ้นมานะครับก็คือตัวคะแนนทัศนคตินะครับถ้าเขาบอกว่ามันมีช่วงตั้งแต่ลบ100ถึง100นะครับมันไม่ใช่จาก0ถึง100ถ้าเกิดเราทัศนคติติดลบเนี่ยหมายความว่าค่าทั้งหมดผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยจะออกมาติดลบนะครับความสามารถเนี่ยอยู่ที่0ถึง100ความพยายามอยู่ที่0ถึง100นะครับเพราะฉะนั้นทัศนคตินะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกำหนดชีวิตหมายถึงความนึกคิดแนวทางในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการกำหนดทิศทางของตัวเราเองนะครับเขาบอกว่าคิดอย่างไรได้อย่างนั้นนี่คือจดกฎของจักรวาล นะครับแล้วก็เราเป็นประตูสู่คลังความรู้ได้อย่างไรจงลงไหลในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็พยายามให้เต็มที่นะครับทางพุทธก็จะเป็นเรื่องของฉันทะเนาะแล้วก็แพชชั่นอะไรประมาณนี้นะครับฝึกตัวเองให้มีวินัยนะครับแล้วก็มีเพียงสิ่งที่เราปรารถนาแรงกล้าเท่านั้นที่จะกลายเป็นจริงนะครับฝึกตัวเองให้มีวินัยแบบวิถีทางแห่งกษัตริย์นะครับสิ่งที่สำคัญคือการจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการทั้งยามหลับและยามตื่นนะครับจดจ่อในสิ่งที่เราคลั่งไคล้นะครับแล้วก็ทุ่มเทอย่างหนักเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้นะครับความฝันเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณมองเห็นภาพมันอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถจินตนาการในสิ่งที่เราไม่สามารถจินตนาการในสิ่งที่เราทำไม่ได้นะครับคือสิ่งที่เราทำได้ก็คือสิ่งที่เราสามารถจินตนาการนึกถึงมันได้นะครับความสำเร็จนะครับต้องการเตรียมพร้อมและการวางแผนอย่างรอบคอบนะครับเมื่อคุณทำอะไรใหม่ๆเนี่ยการอยู่ท่ามกลางคนที่มองโลกในแง่ดีจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะครับต่อให้เราแบบมีจิตคิดว่ามีตัวเองมีจิตใจเข้มแข็งแค่ไหนนะครับให้เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับเพราะว่าคนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยเขาจะให้กำลังใจนะครับเมื่อเริ่มวางแผนนะครับให้กลับมามองโลกในแง่ร้ายอีกครั้งนะครับแต่ว่าพอเริ่มลงมือทำเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นการมองโลกในแง่ดีแทนนะครับเขาบอกว่านักประจนภัยที่กล้าหาญเนี่ยแต่ขาดแคลนความรอบคอบเนี่ยคงมีชีวิตอยู่ไม่นานกันนะครับอันนี้เป็นความจริงแน่ๆนะครับ ความรู้สึกนึกคิดในทางลบนะครับเป็นแม่เหล็กดึงเคราะห์ร้ายเข้ามาเราเจ็บป่วยเพราะจิตใจเราอ่อนแอดึงดูดความเจ็บปวดเข้ามาแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมมักลื่นถลายออกนอกเส้นทางการคิดบวกอยู่บ่อยครั้งโชคชะตาไม่ได้ถูกกำหนดมาตายตัวแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าประเมินความสามารถของตัวเองด้วยสิ่งที่ทำในปัจจุบันเราจะไม่มีวันทำสิ่งใหม่หรือเอาชนะความท้าทายต่างๆในชีวิตแต่ถ้าเราเชื่อศักยภาพและวางเป้าหมายให้สูงขึ้นเล็กน้อยจนตลอดรักษาความปรารถนาให้ชดช่วงเราก็จะประสบความสำเร็จและขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองได้นะครับชีวิตคือผลรวมของสิ่งที่ทำทุกๆวันนะครับก็คือแน่นอนนะครับก็คือการเรากระทำวันนี้นะครับเป็นผลทำให้เรามีในอนาคตนะครับเป็นผลในอนาคตแล้วก็แทนที่จะเสียเวลาไปกับการกังวลวันพรุ่งนี้หรือคาดเดาอนาคตนะครับคุณควรทุ่มเทให้กับทุกวินาทีของชีวิตเพราะนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความฝันให้เป็นจริงนะครับคนธรรมดากลายเป็นคนพิเศษก็ต่อเมื่อพวกเขามุ่งมั่นมานะไม่ปิดปากบ่นไม่ถอดใจยอมแพ้และพยายามทำแต่ละวันให้ดีที่สุดเสมอบางคนอาจจะแย้งว่าการใช้ชีวิตให้ผ่านไปแต่ละวันก็ยากพอแล้วจะมานั่งตั้งความหวังอะไรอีกแต่อันที่จริงแล้วคนที่เข้มแข็งมากพอจนสามารถทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นตามที่ตัวเองต้องการได้เนี่ยจะมีความฝันที่ทะเยอทะยานนะครับคนมากมายที่เห็นผลแอปเปิลตกลงมาจากต้นเหมือนนิวตันนะครับแต่ว่านิวตันเป็นคนเดียวนะครับที่ค้นพบแรงดึงดูดของโลกนะครับเขาประสบความสำเร็จเพราะความปรารถนาอันแรงกล้าในการค้นหาความคำตอบนะครับหลักการอันเรียบง่ายคือสิ่งที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตและการทำงานนะครับจงยืนหยัดด้วยหลักการอย่าหลงไปตามกระแสจะนำไปสู่ความสำเร็จและมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมันทั้งขรุขระและต้องอาศัยวินัยในตัวเองอย่างมหาศาลบางครั้งก็ต้องเจ็บปวดบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งก็ต้องสูญเสียการใช้ชีวิตตามหลักการเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากเพราะมนุษย์เรามักพ่ายแพ้กับสิ่งล่อตาล่อใจและความทยานอยากถึงแม้จะเป็นต้นกำเนิดของพฤติกรรมที่ดีนะครับแต่เราอาจจะหลงลืมถ้าไม่มีวินัยมากพอเราจึงต้องหมั่นทบทวนกระทำการกระทำและฝึกควบคุมตัวเองอยู่เสมอจนเป็นความเคยชินนะครับไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ทำงานหนักนะครับประสบการณ์จากการลงมือทำคือทรัพย์สินที่มีคุณค่าที่สุดของเรานะครับจุดไฟให้ตัวเองด้วยการรักในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีไฟด้วยตัวเองสามารถส่งต่อความกระตือรือร้นไปให้คนรอบตัวพวกเขาจะไล่ตามเป้าหมายก่อนได้รับคำสั่งพวกเขาจะเดินหน้าไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตทำงานอย่างสร้างสรรค์นะฮะคนที่ทำใจรักงานของตัวเองไม่ได้ต้องทำยังไงนี่เป็นคำแนะนำของเขานะครับอันดับแรกก็คือควรเริ่มต้นจากการทุ่มเททำงานจะทำให้ตัวเองมีความสุขท่ามกลางความยากลำบากได้นะครับถ้าทุ่มเทจิตวิญญาณลงไปนะครับแล้วก็คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับผมว่าพบว่างานที่ทำน่าสนใจมากขึ้นก็คือพอรู้สึกว่างานที่ทำเนี่ยเราไม่ได้รักนะครับให้ลองนะทุ่มเทนะครับแล้วก็ตั้งใจกับการทำงานชิ้นนี้ให้ออกมาดีแล้วก็ทุ่มเทจิตวิญญาณลงไปแล้วเนี่ยงานมันจะน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราก็จะรักงานชิ้นนี้มากขึ้นนะครับถ้าเอาชนะตัวเองไม่ได้คุณจะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องใดเลยนะครับรวมถึงการไม่อาจสัมผัสศักยภาพที่สูงสุดของตัวเองนะครับใครก็ตามที่ดูถูกคนทำงานหนักนะครับกำลังซ่อนตัวอยู่ในกำแพงของความขี้เกียจผัดวันประกันพรุ่งของตัวเองนะครับคนที่เก่งจริงๆเนี่ยจะควบคุมตัวเองให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับคนที่แพ้ตัวเองแล้วเลี่ยงงานหนักเนี่ยจะไม่สามารถใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีเนี่ยสร้างความยิ่งใหญ่ได้นะครับด้วยความที่ผมเนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียผมจึงบอกปัญหาตามความเป็นจริงปราศจากอคตินะครับและสามารถตัดสินเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสมและก็ยุติธรรมนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่าว่าเขาเข้าไปแก้ปัญหาเจแปนแอร์ไลน์ได้ยังไงนะครับเพราะว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาไม่ขอรับเงินเดือนนะครับแล้วก็คือทำงานให้ฟรีนะเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่เขาทำตรงนี้นะครับเขาก็เลยสามารถมองปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงๆนะครับผู้นำต้องมีคุณธรรมมากกว่าความสามารถนะครับการทุจริตไม่เพียงเป็นภัยต่อสังคมนะครับแต่ก็ยังเป็นอันตรายต่อตัวเองด้วยนะครับคุณสมบัติของผู้นำต้องมีจิตใจที่ดีมีความกล้าหาญนะครับวาทศิลป์อันเฉียบคมแล้วก็ความสามารถที่ยอดเยี่ยมนะฮะเรื่องเคราะห์แล้วก็โชคนะครับเปรียบเสมือนปลายทั้งสองด้านของเชือกเส้นเดียวกันนะครับเราควรซาบซึ้งในสิ่งที่เจอนะครับ เนื่องจากเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการทำงานนะครับจึงไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสุขประเภทนี้อีกแล้วคือความสุขจากการทำงานนะครับไม่มีใครเป็นผู้เชี่ยวชาญอาชีพของตัวเองได้หากไม่พยายามอย่างแน่วแน่นะครับเราจะรู้ความหมายและคุณค่าของชีวิตก็ต่อเมื่อรักในงานที่ทำและพยายามให้เต็มที่เท่านั้นนะการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นคือการเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี่ถ้าเกิดใครกำลังหาโมเดลในการทำธุรกิจอยู่นะครับก็คือหาการทำประโยชน์ให้คนอื่นนะครับหรือว่าแก้ปัญหาให้กับคนอื่นให้ได้นะครับวิธีแสวงหาผลกำไรต้องตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์นะครับแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังของการทำธุรกิจนะครับควรเป็นความตั้งใจหากำไรให้ตัวเองไปพร้อมกับการสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นนะก็คือเรามีกำไรแล้วก็ต้องทำประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยนะครับถึงเป็นธุรกิจที่ดีนะฮะเราต้องกระหายที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะครับและพยายามส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วยนะครับเขาบอกว่าสิทธิเสรีภาพนั้นต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบด้วยนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมนะไม่ใช่ว่ามีสิทธิเสรีภาพแล้วสามารถทำอะไรก็ได้นะต้องอยู่ในธรรมด้วยนะครับการเรียนรู้จากความพอดีจากกฎแห่งธรรมชาติเราจื้อเล่าว่าคนที่รู้จักพอดีคือผู้มั่งคั่งนะครับความพอใจที่มีในสิ่งที่มีคือทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงอันนี้นะครับโชคชะตาเป็นสิ่งที่เบื้องบนกำหนดมาก็จริงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ถ้าท่านคิดทำดีท่านก็สามารถเอาชนะโชคชะตาและเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีได้นะครับเราพยายามคิดดีทำดีกฎของเหตุและผลจะทำงานนะครับแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นดีกว่าโชคชะตาชีวิตที่กำหนดมานะครับเราอาจจะเกิดมายากจนนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทำงานนะเก็บเงินนะมีกัลยาณมิตรนะครับมันก็ทำให้เราสามารถพ้นจากความยากจนได้นะฮะเขาบอกว่าสรุปก็คือกฎแห่งเหตุผลกฎแห่งกรรมเนี่ยทำงานเที่ยงตรงเสมอนะครับในช่วงท้ายของเล่มนะครับผู้เขียนได้เน้นเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณนะครับการรักษาศีลธรรมนะแล้วก็แนะนำเรื่องการพัฒนาทิศทางของประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็คือให้ยึดคุณธรรมเป็นหลักประโยชน์ที่นักปรัชญาชาวจีนเล่าจื้อได้กล่าวไว้ว่าคนที่รู้จักพอคือคนที่มั่งคั่งนะครับความพอใจทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงนะครับแต่ในความพอใจที่มีเนี่ยไม่ได้หมายถึงการยอมรับสภาพปัจจุบันโดยที่ไม่พยายามทำอะไรเลยนะครับแต่หมายถึงการทำเหตุให้เต็มความสามารถนะฮะแต่มีความสันโดษเพียงพอที่จะเกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการก็สรุปนะครับเรื่องของช้าให้ชนะนะฮะก็เป็นหนังสือที่ดีมากแล้วก็เขียนด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำบริษัทจริงๆนะครับในการแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้จริงๆนะครับก็ผมก็เริ่มทำคลิปนี้เป็น EP 6แล้วนะครับก็ใครสนใจนะครับก็กดติดตามไม่ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ